Radio Beograd, prvi program. Susretanja. Susretanja.
Dobar dan, poštovani slušaoci. U ponedeljak 1. novembra počinje 53. Bemus, o kome će danas govoriti Jelena Janković-Beguš, urednica programa umetničke muzike CBFA. Ostanite na programu Radio Beograda 1. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin. Poštovani slušalci, kao što ste na početku današnjih susretanja imali prilike da čujete, moja gošća danas putem telefona jeste Jelena Janković-Beguš, urednik programa umetničke muzike CBFA, a najavljujemo ovogodišnji Bemus koji će od 1. do 13. novembra biti održan u Beogradu. Jelena, dobar dan.
Dobar dan.
Imamo 13 festivalskih dana, sjajnih programa, očekivali smo dugo da se objavi taj program Bemusa, pa onako se radovali kada bismo negde između redova saznali šta je to što će se dešavati na Bemusu, ali evo prilike da danas izvanično slušalcima emisije Susretanja predstavimo program ovogodišnjeg Bemusa.
Jeste, eto, bilo je malo duže čekanje, ali nadamo se da je bilo vredno tog čekanja, jer je program ovogodišnjeg 53. Bemusa zaista veoma bogat i raznovrstan i čak i u ovim veoma teškim vremenima predstavlja nastupe vodećih svetskih umetnika koji su sa velikim zadovoljstvom doneli odluku da dođu u Beograd i da nastupe na našem festivalu. Naravno, tu su dve glavne zvezde ovogodišnjeg programa na otvaranju 53. Bemusa u pratnji Beogradske filharmonije nastupiće slavna Hatija Bunijatišvili, jedna od najčuvenijih pijanistkinja današnjice, umetnica iz Gruzije koja već duže vreme živi i radi u Francuskoj. Ona će, dakle, prvi put nastupiti u Beogradu na naše ogromno zadovoljstvo, a interpretiraće predivni i poznati koncept u bemolu Petra Iljića Čajkovskog sa filharmonijom. Njima se u ovoj muzičkoj avanturi pridružuje i sjajni dirigent iz Kanade, gospodin Marko Parizotto, jedno zaista sjajno ime koje je posebno, da kažem, poznato sa one strane okeana, i to je jedna specifičnost ovogodišnjeg Bemusa, da smo eto uspeli da dovedemo i zvezde sa drugih kontinenta, konkretno iz Amerike. On će, dakle, sa Beogradskom filharmonijom takođe interpretirati čuvenu uvertiru Ruslan i Ljudmila Mihajla Glinke, kao i simfoniju broj 1 Sergeja Rahmanjinova. Dakle, jedan kompletno ruski program na sasvim sigurno zadovoljstvo mnogobrojnih ljubitelja muzike. Druga ogromna zvezda ovogodišnjeg Bemusa je naravno slavni Thomas Hampson, bariton iz Amerike. Da li ga treba uopšte predstavljati? Jedno ime koje smo godinama želeli da čujemo u programu našeg festivala i uopšte u Beogradu, i evo takođe prvi put se predstavlja ove godine na koncertu sa simfonijskim orkestrom i horom Radio Televizije Srbije pod upravom maestra Bojana Suđića. Oni će, dakle, nastupiti 4. novembra, takođe na Kolarcu. Inače je, znači, ove godine naš program, kao i prošle godine, većinski fokusiran na Kolarac. To je, dakle, da kažemo, i prirodno mesto, prirodan habitat našeg festivala, ali takođe i, da kažem, znak podrške Kolarčevoj zadužbini koja i dalje se bori da premosti svoje teškoće. Thomas Hampson i ansambli RTS-a nastupiće u jednom sjajnom operskom gala programu koji će činiti najlepše numere iz operskih dela Mozarta, Donizetija, Verdija, Puccinija. U tome se pridružuju Hampsonu na sceni i dve naše sjajne dame, soprani Aleksandra Jovanović i Dragana Radaković, tako da imamo jedan pravi svetski gala doživljaj 4. novembra na Kolarcu, jedan, kako bi rekao Bojan Suđić, gvozdeni operski repertoar u kome će sasvim sigurno svi uživati. Naravno, tu je još mnogo zanimljivih programa. Već 3. novembra imamo drugo veče sa Hatijom Bunijatišvili, gde se njoj pridružuje jedan kvartet internacionalnih zvezda, gudački kvartet, koji čine umetnici kao što su Hačatur Almazijan i igrači Avan Esen, violinisti, zatim francuski violista Adrien Boisseau, kog je lično Hatija odabrala za ovu priliku, kao i poznati violončelista Narek Ahnazarijan, koji je već, da kažem, poznat beogradskoj publici. Nastupao je, ako se ne varam, pre nekoliko godina u našem gradu. To su, dakle, da kažem, udarne tačke ovogodišnjeg Bemosa, koje su nekako fokusirane na sam početak festivala, međutim ima tu još mnogo toga do kraja festivala, do 13. novembra. Imamo, naravno, jedno bonus veče koje ćemo takođe pomenuti, 14. novembra. Ako mogu da kažem, ovogodišnji Bemos je nekako u znaku klavira i violončela. Takav se, da kažem, neki raspored zvezda odigrao na nebu, te su nam u fokusu, pored Hatije Bunjatišvili, i nastupi Aleksandra Mađara, što je saradnja sa Kolarčevom zadužbinom i njihovom sezonom, gde će Aleksandar Mađar održati dva koncerta na ovogodišnjem Bemosu sa programom Beethovenovih sonata, koji takođe dugo iščekujemo da se desi u Beogradu. To je, dakle, to su prva dva koncerta iz njegovog ciklusa koji će obuhvatiti izvođenje svih Beethovenovih klavirskih sonata. Koncerti su 10. novembra na Kolarcu i kao bonus, da kažem, taj Bemos na bis, takođe 14. novembra na Kolarcu. A kada je reč o violončelistima, tu imamo prilike da uživamo u nastupima čak troje muzičara različitih generacija, i to nekako veče za veče su njihovi nastupi, ali su programi potpuno različiti i koncepcije različite. Najpre imamo priliku da slušamo sjajnog violončelistu iz Rusije, Denisa Šapovalova, koji će se sa jednim novim kamernim ansamblom, 13 gudača, predstaviti u jednom veoma zanimljivom i maštovitom programu koji smo nazvali Od baroka do roka, i gde zapravo on svira kao solista solističke deonice u kompozicijama Antonija Vivaldija u jednom od njegovih koncerata za violončelo. Zatim se predstavlja u dvostrukoj ulozi soliste i kompozitora u svom delu, to je bravurozni koncert za violončelo, a potom u drugom delu koncerta sledi jedno sjajno, da kažem, druženje sa muzikom grupe Pink Floyd u aranžmanima samog Denisa Šapovalova, gde se gudačima i Denisu na sceni pridružuju i bubnjevi i klavir, i nastaje jedno opšte rock'n'roll ludilo koje verujemo da će razlupati Kolarac u najpozitivnijem smislu. Takođe, Kolarac je scena za predstavljanje mladog umetnika, daćemo ove godine taj čuveni Bemosov podijum mladih, i sa zadovoljstvom predstavljamo jednu od naših najblistavijih mladih zvezda u svetu trenutno, to je violončelista Petar Pejčić, koji će nastupiti u jednom recitalskom programu 7. novembra, a već 8. novembra u Madlenijanumu, dakle to je jedan od tih retkih iskoraka u druge koncertne prostore, imaćemo prilike da slušamo našu sjajnu i proslavljenu Kseniju Janković u društvu takođe sjajne violinistkinje Candide Thompson, koja je škotlanđanka i Ksenijina redovna saradnica u kamernim programima. Ona će nastupiti u pratnji orkestra opere i teatra Madlenijanum pod dirigentskom palicom Dejana Savića u jednom klasičnom, da kažem, programu simfonijske i koncertantne muzike.
Dakle, možemo reći čitav spektar i muzike, različitih epoha, ali evo i crossover sadržaja koji će, sigurna sam, privući i mlađu publiku, što je negde uvek bila i tendencija Bemosa, da zapravo radi, neguje i novu publiku koja nekako postaje onda publika Bemosa, što bi mogli slobodno da kažemo, do kraja života.
Pa sasvim sigurno je tako, i mi se zaista trudimo da svake godine, naravno koliko to mogućnosti dozvoljavaju, predstavimo što šarolikiji program i da se nađe ponešto za svakoga, jer ljudi vole, naravno, neko više voli simfonijsku muziku, neko više voli da sluša recitalske programe, neko voli da uživa u muzitiranju horova, da, to sam zaboravila da pomenem, pored, naravno, nastupa hora RTS na jednom od koncerata, imaćemo prilike da uživamo i u jednoj pravoj horskoj večeri u kripti hrama Svetog Save. 6. novembra će se predstaviti sjajna pevačka družina Branko iz Niša pod upravom svog dirigenta Sare Cincarević, i oni će izvesti jedan lep duhovni program koji takođe smatramo da je potreban u ovim pomalo teškim vremenima, kao eto jedan put ka oporavku naše duše.
Na telefonskoj vezi danas je Jelena Janković-Beguš, urednik programa umetničke muzike Centra Beogradskih festivala, CBEF-a. Evo govorimo o 53. BEMUS-u koji je pred nama. Ovaj festival biće održan u periodu od 1. do 13. novembra. Jelena, ovogodišnji BEMUS se održava i pod motom Na sav glas. Zašto?
Zašto? Pa zato što nekako glas se teško čuje ispod maske, pa moramo da pričamo glasnije.
Tako je.
Šalu na stranu, naravno, naša je želja bila da kažemo da čak i u ovim teškim vremenima koja su naravno ostavila traga i posledice na muzički život kao i na sve nas kao pojedince, šou mora da se nastavi i jednostavno smatramo da je muzika to jedno važno utočište i mesto oporavka naše psihe u krajnjoj liniji od ovih svih nedaća kojima smo izloženi, te u tom smislu smo zaista želeli da kažemo da je program ovogodišnjeg festivala beskompromisan, da on može bez imalo stida da se uporedi sa nekim od najslavnijih godina i izdanja našeg festivala, pogotovo da kažemo novije doba. Tako da iz tog razloga je slogan Na sav glas. Mi smo naravno veoma zahvalni gradu Beogradu kao osnivaču festivala koji je podržao ovogodišnje izdanje, takođe i Ministarstvu kulture i informisanja Republike Srbije, od kog smo dobili podršku za ovako bogat i ambiciozan program i nadamo se u stvari da smo pronašli načine i moduse da se muzika nastavi i da verujemo da će naša publika prepoznati taj naravno kvalitet programa. S druge strane, činjenicu da mi zaista polažemo jako veliku pažnju na poštovanje svih bezbedonosnih mera. Na ulasku u kolarac se meri temperatura, sve se dezinfikuje, vodi se računa o higijeni, nose se maske, to se obavezno kontroliše. Tako da zaista smatramo da je BEMUS-ov ambijent jedan veoma bezbedan ambijent za sve posetioce. I eto, možemo da se podičemo i time da se prošle godine u jeku pandemije, kada još uvek nismo bili ni do te mere svesni toga kako treba da se ponašamo, zaista niko ni od izvođača na BEMUS-u, ni od članova ekipe, a verujemo ni od publike nije razboleo na samom festivalu.
Koliko
tako da eto, pozivamo publiku da bez straha, ali naravno uz odgovarajuće mere opreza, dođe na ovogodišnji BEMUS i da uživa u programima koje smo pripremili.
Koliko je interesovanje publike da za koncerte BEMUS-a unapred kupuje ili rezerviše karte?
Pa mi smo ove godine, kako ste i sami primetili, malo kasnije objavili taj program kao da smo želeli da nekako gradimo tu napetost i neizvesnost i da malo ljude zagolicamo da se pitaju da li će se BEMUS uopšte desiti.
Tako je.
Baš zato što smo želeli u stvari da onog trenutka kada izađemo sa programom da znamo da je to. Naravno, pretpostavljate da smo imali mnogo poteškoća u pripremi ovogodišnjeg programa, što je naravno i očekivano u ovoj situaciji. Međutim, eto, stvarno verujemo da smo uspeli da se izborimo sa svim tim nevoljama i da ovaj program koji smo sada objavili već je, da kažemo, odjeknuo u celom gradu i prodaja ulaznica ide vrlo zadovoljavajuće, tako da eto, nadamo se stvarno da je naša publika prevazišla taj strah od koncerata, ako ga je ikada imala, ja verujem da nije, i da jednostavno je spremna da uživa u svemu onome što je BEMUS pruža ove godine.
Koliko su bili spremni umetnici da iz inostranstva dođu ovde?
Svi su veoma bili spremni i raspoloženi, uprkos da kažem tome što nema tako mnogo letova na raspolaganju, uprkos naravno obaveznim merama vakcinisanja, testiranja. Ja verujem da su se umetnici na to već navikli. Prošle godine je zapravo bilo mnogo teže. Ove godine nekako smatramo da su ljudi ipak ušli u rutinu i jednostavno shvatili su da uz primenu određenih mera koncertni život može da se nastavi, ne baš naravno u sasvim uobičajenom i regularnom ritmu, ali u jednom ritmu koji je primeren okolnostima. Tako da zaista ove godine u tom pogledu nismo imali praktično nikakvih problema.
Ono što možemo najaviti i kao deo BEMUS-a jeste i to posebno iznenađenje koje je možda intrigantno i za nas muzikologe, a to je zapravo, možemo slobodno da kažemo, premijera u ovom novom vremenu i 21. veku jedne dečije opere koja je nastala sredinom prošlog veka.
Jeste, veliko finale ovogodišnjeg Bemusa je jedna prava muzička poslastica i, kako je rekao umetnički direktor Bojan Suđić, jedan pogled u budućnost ka, da kažem, mladosti našeg Bemusa koja se stalno obnavlja. To je, dakle, operska produkcija koju je pripremio u saradnji sa Bemusom jedan, da kažemo, nezavisan akter koji već nekoliko godina sa velikim uspehom radi različite projekte. Muzičko-opersko-teatarska organizacija Moto, pod zaista sjajnim idejnim vođstvom Nataše Jović, naše sjajne primadone, koja je ponudila ovogodišnjem Bemusu jednu ekskluzivu, a to je dečija opera Milenka Živkovića pod nazivom Dečija soba, koja je nastala na tekst Desanke Maksimović. I ovo delo je imalo tu veliku nesreću da je premijerno izvedeno početkom 1941. godine i da je sva naredna izvođenja koja su bila planirana prekinuo Drugi svetski rat. Nakon toga, iz razno raznih razloga, ovo delo nikada nije bilo obnovljeno. Pre možda i više od 10 godina nama je u tadašnjem Jugokoncertu došla u ruke partitura ovog neobičnog dela i ono je našlo na kraju, nakon dosta godina, svoje puteve do muzičke scene. Ova nova produkcija će se desiti u malom pozorištu Duško Radović 12. i 13. novembra i to je, dakle, to novo zagledano u budućnost finala ovogodišnjeg Bemusa, tako da verujemo da, kako se kaže, budućnost pripada mladima. U ovom projektu, dakle, učestvuju i veoma mladi izvođači i to je, čini nam se, njegov poseban kvalitet, naravno uz sjajnu i iskusnu ekipu pozorišta Duško Radović koja je okupila veliki broj profesionalnih saradnika.
susretanja. Susretanja.
U novembru u Madlenijanomu raspevano 53. Bemus, koncert Ksenije Janković i Kandide Thompson, svečani koncert Opera Don Giovanni, opereta Vesela Udovica, musical poslednjih 5 godina, najnovije drame Gospođica Julija, te krenemo iz početka i obnovljena komedija Koferče.
Dom omladine predstavlja 37. Beogradski jazz festival. Od 26. do 31. oktobra, 50 godina, džez plamena.
Eko.
Susretanja. Susretanja.
Još jedan festival u našoj zemlji, 53. BEMU, svečano će biti otvoren 1. novembra. On traje do 13. novembra. Na telefonskoj vezi je Jelena Janković-Beguš, urednik programa umetničke muzike CEBEF-a. Jelena, koliko je CEBEF u ovim trenucima kompleksno zapravo da se bavi svojim privatnim, odnosno poslovima za koje je i ova, možemo da kažemo, firma i na neki način specijalizovana, to je organizacija različitih koncerata?
Pa ja moram da kažem da je naš posao uvek izazovan, da to nema veze ni sa kakvom, da kažem, nekom pošasti spoljnom, niti sa bilo čime drugim. Jednostavno, ovo je jedan posao koji zavisi od žive izvođačke umetnosti i samim tim on je naravno uvek izazovan, uvek kompleksan, uvek ima neke svoje, da kažem, zakonitosti i probleme sa kojima, rekla bih, da se CEBEF dosta dobro nosi. Mi smo inače imali jednu veoma bogatu letnju sezonu. Imali smo sjajne koncepte u Botaničkoj bašti, također tu su bili drugi razni programi na Kalemegdanu, uglavnom u otvorenim prostorima koji su naišli na izuzetan prijem publike, naročito mlađe publike. Letos je naravno bila i povoljnija epidemiološka situacija, ali svakako mnogo je koncerata, da kažem, bilo dobrih. Sećanje na Mišu Aleksića, potom 40 godina grupe Zana, dakle imali smo i te izlete, da kažem, u pop, rock i druge muzičke žanrove, ali nekako jesen je uvek posvećena umetničkoj muzici i mi smo baš nedavno imali veliku čast i zadovoljstvo da obnovimo Beogradski međunarodni cello fest na inicijativu našeg sjajnog violončeliste Dragana Đorđevića, poznatog kao Suzuki, i njegove koleginice Danijele Milutinović. Napravili smo, dakle, jedan gala koncert u Kolarčevoj zadužbini na kome se predstavilo 13 violončelista iz naše zemlje i gostiju iz inostranstva. Također imali smo i jedan koncert najboljih mladih violončelista u svečanoj sali Skupštine grada i eto, kažem, nekako je ovaj instrument baš došao u fokus ove jeseni u CEBEF-u. Mi također spremamo mnoge druge značajne programe u okviru naše redovne sezone, koja je opet nedavno predstavila sjajnog Julijana Rakvina sa svojim porodičnim programom, gde je nastupio sa svojom suprugom violinistkinjom Sarom McElravy i svojom majkom. Tako da do kraja godine nas, naravno, ukoliko situacija bude povoljna, očekuje još jedno veliko umetničko ime koje ne bih sada najavila da ne pokvarim iznenađenje, ali zaista, ovaj, eto, mi radimo punom parom. Za nas je situacija, da kažemo, manje više uobičajena. Trudimo se, naravno, da budemo, kako da kažem, razumni i da smo svesni toga da ne može baš ove godine da se uradi sve što smo zamislili, ali tu je i sledeća godina i ona posle toga, tako da CEBEF, dakle, nastavlja u svom redovnom ritmu. Mi smo inače i partneri u jednom sjajnom evropskom projektu koji se upravo zahuktava. To je projekat Sharp Synergy, čiji je, da kažem, glavni, odnosno vodeći partner, naš dragi kolegijalni festival Kotor Art. i u saradnji sa fantastičnom ekipom okupljenom oko pijaniste Ratimira Martinovića krenuli smo sa realizacijom ovog projekta koji okuplja neke od najvećih festivala u regionu kao što je Festival Ljubljana, Dubrovačke letnje igre i još neki festivali sa Balkana, hajde da kažemo, tako da zaista smo veoma ponosni na to što smo odabrani i prepoznati kao partneri u ovom projektu. Eto, mislim, mi smo imali u septembru prvu radionicu u okviru ovog projekta, radionicu za jačanje kapaciteta u Ljubljani. Projekat se nastavlja ove godine još jednim susretom u Kotoru. Nakon toga slede aktivnosti u 2022. i 2023. godini, koja će kulminirati, to je barem plan u okviru projekta, velikom letnjom turnejom nove muzike koja će biti komponovana u okviru projekta i koja će 2023. godine biti na turneji po mnogim gradovima, da kažem, u ovom našem balkanskom pojasu. Tako da, eto, kažem, CBF je stvarno iskoristio ove, da kažem, nepovoljne možda godine sada već, da ipak, da kažem, ustali svoju aktivnost i da bude prepoznat kao jedan od zaista vodećih igrača i vodećih institucija u oblasti umetničke muzike i drugih umetnosti. Priprema se naravno sledeće godine i 50. fest, tako da će sledeće godine, stvarno čitav početak godine, biti u znaku obeležavanja ovog zaista značajnog jubileja za našu kulturu i umetnost. Tako da, eto, mnogo posla nas čeka u narednom periodu.
Naravno, sve ono što radi CBF ne bi moglo bez odjeka publike i interesovanja publike, te verujem da negde ta interakcija između onoga što su sadržaji koji rade CBF i publike jeste taj neki pravi put i u osmišljavanju onoga što jesu vaši koncertni i različiti drugi umetnički projekti. U kojoj meri zapravo i ta neka perspektiva osmišljavanja nekih novih koncerata, odnosno dovođenje umetnika i organizovanje različitih sadržaja koji bi u nekom jubilarskom izdanju predstavilo neke druge domaće sadržaje, zapravo bilo usmereno i interesovanjem upravo auditorijuma?
Pa mi imamo zaista veliku sreću najprije da imamo sjajnu saradnju sa našim osnivačem i komunikaciju sa Sekretarijatom za kulturu grada Beograda. Pored toga imamo zaista veliku sreću da u CBF-u imamo fantastične profesionalne timove, ljudi koji su specijalisti za određene vrste umetničkog rada i produkcije. Takođe svaki festival ima svoje umetničke direktore, odbore. Fest ove godine, da kažem, ponovo osmišljava Jugoslav Pantelić, već sada dugogodišnji umetnički direktor festa. Tako da mi imamo zaista tu jednu sjajnu saradnju sa mnogim ljudima i inače i ovo je jedan kolektivan posao. Znači, jednostavno, nikakav rad u kulturi ne može biti delo jednog pojedinca. Pojedinac može biti neki umetnik, ali opet ni on sam nije taj koji stiže do koncertnog podijuma ili do pozorišne scene ili u krajnjoj liniji ne predstavlja svoje filmsko ostvarenje tako što ga je celo izneo na svojim plećima. Ipak je tu uvek, da kažem, uključen jedan veliki tim saradnika i podrške, tako da ja verujem da je zapravo ključ svakog uspeha, tako i uspeha kod publike, jedan timski rad. Mi se zaista trudimo, naravno, da unapredimo tu komunikaciju sa našom publikom koja se u ovom poslednjem periodu i zbog pandemija i ne samo zbog toga, naravno, u velikoj meri preselila u digitalnu sferu. Dakle, zaista se trudimo da budemo vrlo aktivni na društvenim mrežama, da aktivno postavljamo naše sadržaje, da komuniciramo sa publikom. Društvene mreže i uopšte internet nude tu vrstu interaktivnosti koja je u današnje vreme zaista, mislim, neophodan sastojak svakog programiranja umetničkih sadržaja i mi se trudimo zaista da saslušamo komentare, da vidimo kakve su reakcije. Nekada su te reakcije naravno sjajne, nekada bude malo i kritike, što je takođe u redu, naravno niko nije savršen, ali mi se uvek trudimo da nađemo taj jedan pravi balans između onoga što je neka naša umetnička vizija i naša neka ideja, želja, praćenje prosto, da kažem, sve ukupne scene, motrenje na to ko su te sada, da kažem, značajne ličnosti i ko bi bio zanimljiv našoj publici. Dakle, to je nešto što spada u oblast naše kreacije, a onda naravno i da saslušamo šta je to što bi publika sama želela da čujete. Eto, čak na društvenim mrežama imamo jednu kao malu anketu, kao ko bi se voleli da dovedemo sledeće godine jer prosto CBF ima za razliku od nekih drugih ustanova kulture u Srbiji tu fleksibilnost. Mi nismo, da kažem, vlasnici ni jednog ansambla ili čak ni koncertnog prostora. Znači, ovo je jedna klasična produkcijska kuća koja ima tu slobodu da može da radi šta god joj padne na pamet, tako reći. Te u tom smislu polje kreacije je zaista ogromno i nepregledno i mi se trudimo zaista da u toj jednoj kalendarskoj godini predstavimo što je moguće raznovrsnije sadržaje i da pokrijemo što je moguće veći dijapazon publike, različitih generacija, različitih interesovanja, usmerenih ka različitim oblastima umetničkog delovanja.
Jelena, na samom svom kraju današnjeg izdanja emisije Susretanja, pretpostavljam da sam početak ovog festivala i opšte taj okvir od 1. do 13. jeste samo vreme koje evo odgovara sadašnjosti ovogodišnjeg 53. festivala, ali da su uveliko pripreme i za naredne festivale, jer komunikacija sa umetnicima, posebno sa onima koji dolazi iz inostranstva, mora da se dešava i više godina unapred.
Pa jeste, mislim, to je svake godine tako. Mi zaista već i u ovom trenutku, pošto ostaje, da kažem, konkretno kada je reč o Bemusu, Bojan Suđić još godinu dana na mesto umetničkog direktora, on je naravno već izložio koje su to njegove želje za sledeći Bemus, tako da mi, da kažem, paralelno radimo i na pripremi tog programa. Naravno, opet, uvek se krene od jedne šire liste želja, interesovanja, onda se, znači, ta lista sužava, naravno, u skladu sa raspoloživim sredstvima, pošto se inače naš budžet određuje na godišnjem nivou, tako da mi još uvek ne znamo zapravo kolikim ćemo budžetom raspolagati sledeće godine za bilo koju od naših manifestacija, kao i koncertnu sezonu. Te u tom smislu, da kažem, to što su neki naši inicijalni apetiti i želja, mi smo uvek gladni najskupljih jela, da kažem, najboljih i najfinijih. Naravno, onda to ipak mora nekada da se malo prilagodi našem džepu i, da kažem, uopšte kupovnoj moći srpske publike. Ali eto, zaista se trudimo da razmišljamo dovoljno unapred kako bismo omogućili nastupe i tih, da kažemo, najvećih svetskih umetnika koji ipak čine naše festivale atraktivnim, naravno u saradnji sa najboljim domaćim izvođačima.
Naravno, ulaznice se mogu kupiti na blagajnama dvorane gde se koncerti održavaju.
Tako, na blagajnama Kolarca i Madlenijanuma. Za koncert u kripti Hrama Svetog Save je slobodan ulaz.
Evo i pozivamo slušalce emisije Susretanja da prateći preko društvenih mreža, a i preko zvanične stranice Bemusa, zapravo ove programe i sadržaje, opredele sebe za neki od ovih interesantnih koncerata, a možda, što da ne, da sebi za kraj ove 2021. godine daruju i komplet karata za ovogodišnji Bemus. Jelena, što se tiče CBF-a, Bemus može da počne i danas.
Tako je.
Hvala vam što ste govorili.
Počinje u ponedeljak.
Počinje u ponedeljak, tako je. Dakle, u ponedeljak 1. novembra, prvi dan Bemusa, koga ćemo pratiti naravno kroz emisiju Susretanja i narednih dana. Hvala što ste odvojili vreme, uključili su emisiju Susretanja, evo i sa slušalcima našim podelili pre svega ono što će obeležiti ovogodišnji Bemus, a malo smo dotakli i problematiku organizacije ovakvih festivala, ne zato da bismo želili da pokažemo koliko je CBF-u kompleksno da ga organizuje, nego za sve one koji bi možda kritikovali kako Bemus izgleda, da zapravo na neki način pokažemo da je organizacija jednog velikog eminentnog festivala koji ima dugu tradiciju veću od 5 decenija, zaista jedan kompleksan posao koji ne zavisi, kao što ste i sami rekli, od šireg spiska želja koji je selektor izneo, nego od raznih drugih, pre svega materijalnih, a evo sada i pandemijskih komponenti. Hvala na javljanju i srećan početak.
Hvala vam na pozivu. Hvala vam najlepše.
Poštovani slušalci, to je bilo sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Susretanja. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin.